Brolio Pranciškono Antano Blužo homilijos iš Pakutvenose vykusios šeimų stovyklos.
Šiandien girdim labai rimtai Jėzų, tarsi politiškai nekorektišką, priekaištaujantį miestams už neatsivertimą. Tikrai verta pauzės tas evangelijos žodis, nes mes tikrai labai dažnai girdim apie tokį labai gerą Dievą, viską dovanojantį, atleidžiantį, bet nepriekaištaujantį ir tarsi Dievą pastatomi tam tikrus rėmus. Bet Jėzus, sako evangelistas Matas, ėmė priekaištauti miestams, kuriuose buvo padaryta daugumas jos stebuklų, kad jie neatsivertė. Kas Jėzui atsitiko, jam trūko kantrybė, kas, jam naujiena buvo, kad čia tarsi neatsiverčia. Bet mes galėtume galbūt tada klausti, turint omeny ir tai, kad pradedam stovyklą, kodėl tie miestai neatsivertė, kas tai per miestai, kodėl buvo paminėti ir kiti miestai. Ir mes žinom dar vieną vietą šventam rašte, bet tų išvardintų šiandien Chorazino, turbūt net nežinot, kur tas yra. Aišku, archeologai žino, kur tas yra, bet tokių miestų nelabai, bet Saida irgi. Kafarnaumo, tai tik tai pranciškonai ten gyven, irgi yra griuvėsiai tų pačių pranciškonų atkasti. Ir tie, aišku, dabar, kas su piligriminėm kelionėm važiuoja, užsuk apžiūrėti tų iškasenų, bet miestų ten nėra tose vietose ir Jėzų žodžiai yra išsipildę. Bet dar atsimenu vieną miestą, jūs atsimenat apreiškimo knygą ir ten yra 7 Azijos bažnyčioms žinia ir vienai bažnyčiai yra sakoma, kad tu nesi nei karštas, nei šaltas, todėl aš tave išspjausiu iš savo burnos. Ar žinot, koks tai miestas? Kokia tai bažnyčia, ar atsimenat? Mes dažniausiai galbūt savo tą taikom irgi, kad nu, čia man irgi to karščio ar šalčio trūks, esam drungni. Bet labai įdomus irgi miest, kur yra Laodikėja vadinas, ir ten vyksta irgi archeologiniai kasinėjimai, daugiau ten nieko nėra, yra laukai. Ir labai įdomus faktas yra tai, kad toj vietoj, sakė, esant geram finansavimui, archeologai dirbs dar 80 metų. Tai yra antikinės pasaulis. Koks tai turėjo būti miestas ir kuo jis didžiavos. Ir tai, kas yra atkasta, tai yra miestas su Kardo gatve, tai romėnų antikinis miestas, kuris didžiavos kuom? Tom, kuom ir mes daugelis didžiuojamės savo patogumais, savo turtais. Ir sako, tu nesi nei karštas, nei šaltas, esi drungnas, todėl aš tave, pažodžiu, sako, išvemsiu iš savo burnos. Sako, tu, kad tu įsigytum tikrų turtų. Ir tie miestai, kaip Kafarnaumas, pavyzdžiui, irgi yra panaši situacija. Jie buvo strateginėse vietose, kur buvo ekonomika, kur buvo prekyba, kur buvo einantis pro šalį, koks ten dabar neatsimenu, gal ne šilko kelias, bet tas ar karalių kelias, ar koks dabar reiktų pasitikslinti, kur tikrai žmonės sakė, mes esam prakutę. Ir mes gyvendami Lietuvoj, būdami Europos Sąjungoj, būdami NATO, nors ir daug mėgstam dėjuoti, bet vis dėlto galim sakyti, kad mes irgi esam prakutę. Turbūt užsienį ne viens esat buvę, nenuvažiavę. Ir galbūt buvot net ir tokiam užsienį, kur grįžus į Lietuvą, sakai, kaip mes vis dėlto gerai gyvenam. Kodėl tas neatsivertims? Aš dabar tą pasakau, todėl, kad noriu pabrėžti patogumo įsipatoginimo pavojų. Kai mes susikuriam savo patogumą, aišku, jūs dabar statotės palapinės ir jūs kuriat savo patogumą. Tai yra žmonių natūra. Čia nieko blogo nėra. Susikurt savo šiltą, jautrę, nakvynę, pasidaryti savo kažkokią jaukią stovyklavietę, kad lietus neužlystų, galbūt palapinę griuvelį apkasat aplinkui. Jeigu neapkasat, apsikaskit, kad dugnas neplauktų, čia skautiški bairiai. Tai ieškomės to patogumo. Bet patogums gali būti mums ir kliūtis atsivertimui. Aš šiandien, kai lipau ryte į mašiną, iš ryto reikėjo važiuoti, per Marijos radiją Artūras Kazlauskas kalbėjo, visą pamokslą nespėjau išgirsti, nes reikėdavo važiuoti nuo mūsų Eremitino iki Angaro, paskui jau išjungiau radiją, bet per tą laiką spėjau išgirsti būtent, kad išganimo istorija pradėjo vykti tada, kai Mozė buvo nustots slėpti. Nes tarsi vat, buvo toks dalyks, kad gimė Mozė, gražus berniuks ir saugau jį. Turiu. Ir kai jį nustoja slėpti ir paleido į vandenį, tarsi ta rizika, kai bus, tada pradėjo vykti dalykai. Tai man ta mintis iš kuniga Artūro Kazlausko užkabino, kad tikrai mes galim gyventi savo gyvenimą ir įsivaizduojam net paskui Mozę patekęs į faraono rūmus, jis augo vėl kasdienybei, vėl tam tikram patogume ir nieks nevyko. Jis augo, aišku, per tai Dievas ir tylo, ir toj kasdienybei veikia, ir viskas fainiai, bet matom, kad Mozė tarsi toksai, kai vyksta kažkokie dalykai, jis toks kaip bimbinėtojas. Bimbinė aplinkų, vat, bet darbas, slankioj kažką, nu, pamatė dūmušas egiptiečiai, paėmė vieną nužudę, įvedė teisybę tarsi savotiškai, kitą kartą žiūri du hebrajai mušas, tada, nu, gal tiem dar tvarkai įvesiu, vat, toks, kaip, nu, mes irgi kartais taip elgiamės, vat, čia vieną komentarą parašau, kitą parašau, čia vieną užmušu, kitą užmušu, žinai, teisybės ieškau, ale. Ir nieks nevyksta. Ir taip gali net gyvenims prabėgti. Ir Mozė vėl, tiksliau, visai Izraelio tautai pradėjo vykti dalykai tada, kai Mozė dėjo kudašio į praktiškai dykumai nežinę, nes saugojo savo kailį. Tai buvo didelis nepatogumas. Ir jis turėjo palikti, įsivaizduojant, nuo faraono rūmų iki dykumos, kuris paskui jau matė tą degantį krūmą, kur Dievas jį prakalbino, kuris buvo parsiųstas atgal į Egiptą su misija išvesti Dievo tautą į pažado žemę. Bet visi tie dalykai, tokie pašaukimo dalykai, jie vyksta per nepatogumą. Mes galim galvoti ir apie Abraomą, kuris buvo pašaukts irgi nežinia keliauti ir jam buvo pažadėti Dievo pažadai tapti visų tautų tėvų, daugybės tautų tėvų. Ir aišku, galiausiai mes galim žiūrėti net ir tai, kokius nepatogumus turėjo dėl mūsų iškęst viešpats Jėzus Kristus. Dievas palikęs karalių karaliaus rūmus, dangiškojo karaliaus rūmus, ateit ir gimt tvarte, gimt Betliejui, gimt skurde, bėgti į Egiptą, išgyvent persekiojimą ir aišku, net visą gyvenimą gyvent taip, kad galėjo sakyti, kad lapės turi urvus, padangių sparnuočiai turi lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Tai yra tarsi dideli nepatogumai, bet per juos atein į žmogaus gyvenimą gyvybė, kuri yra būtent Dievo malonė. Kad jeigu mes leidžiamės į tuos Dievo nuotykius, tada mumyse vyksta ir atsivertims. Čia yra jaunimo ir Jėva, ir Gabrielė, ir Pijus. Čia praškai visi beveik tie vadoviukai, vadovai jūsų vaikų ir Julija, visi praškai. Mes einam į žygį kiekvienais metais. Tai mes irgi išeisim į žygį. Ir per tą žygį yra labai daug nepatogumo. Aš tikrai galiu prisipažinti, ir Pijui galiu prisipažinti, man kiekvienais metais nėra lengva prisiversti išeiti tą žygį. Nežinau, kad bus nepatogu. Nežinau, kur nakvosiu, nežinau, kur valgyti, tai man nebėda, tarsi svarbu, kad ir kažkas kramtumai ir gerai. Bet tarsi, nu, gal kažkur ant žemės reiks mėgoti, o dar labiau eit pa žmonės, belstis į duris, kaip kokiam valka, tai nu vis tiek atrodo, jau nesu jaunuolis, paauglys, kur tokių jaunuotikių visai norėtus. Bet žinot ką, kiekvienais metais aš po to žygio grįžtu sustiprėjusiu pašaukimu. Man per tokius nuotykius tikrai sustiprėjai pašaukims įvykst kaip rekolekcijos, kaip atsinaujinims, nes realiai pamatai veikianti Dievą žmonių gyvenimuose, istorijoje, ko sėdėdams namuose, net ir bažnyčioje, gali nepajausti ir neišgyventi, nes mes apsiprantam. Ir aš galiu sakyti iš savo patirties, kas man yra didžiausia kliūtis atsivertimui, lygiai tas pats patogums. Aš net savo nuodėmėse įsipatoginu. Ir būn, kad viešpats kalbin, širdį kvieči į didesnį jo sekimą, savęs paukojimą jam. Bet sakai, viešpatė, dar ne dabar. Dar duok man pagyventi patogiai. Viešpatė, gal rytoj aš norėčiau, arba paskaitysiu knygą, kaip po tokį serialą pažiūrėsiu. Ne? Mes visi esam pilni tos natūros. Už tai aš dabar noriu kviesti pradžioj stovyklai tikrai pagalvoti apie tą atsivertimą. Net ir kaip krikščionis, ar aš nesu įsipatoginęs krikščionis, ar aš nesu toksai jau užtikrint savo krikščionybę, savo išganimu. tuo, kad Dievas viską atleis, kad Dievas yra geras. Ką man besistengti, viskas tik yra vasia-vasia. Ir mes gyvenam. Ir kaip nors vis tiek viskas bus gerai. Bet iš tikrųjų tokia turėti net ir galbūt švento nerimo, kada galima būti net sakyti ir per tą škapliernos minėjimą, mergelė Marija, man reikia tavo apsaugos, kad aš nepražūčiau, kad velnės manęs nepražudytų, kad neapgautų manęs puikybę, savo nuosavų teisumų, net jeigu ir labai sekas, kad aš neįtikėčiau savim, kad man gerai sekas, su manim viskas tvarkoji, bet kad aš visą laiką būčiau pilns gyvybės, šviežias, visą laiką būčiau judantis, judėjime, kad visada būčiau einantis Dieve, sekantis tave, sekantis tavo sūnų Jėzų Kristų. Amen.
Čia Marijos radijas laida Žinia iš Pakutvino. Klausotės brolio pranciškono Antano Blužo homilijų iš Pakutuvenose vykusios šeimų stovyklos.
Evangelija mums visiems tikrai labai daug kartų girdėta ir įsiminta giliai, nes nėra ilga ir nėra sunki ir galima sakyti gal ir mums džiaugsmą kelanti, nes turbūt ir mes susitapatinam su tais mažutėliais, nu bent jau norėtume tokie būtų, kaip ten ir iš tikrųjų, čia jau gal kita tema. Bet noris dabar šį vakarą truputį pamąstyti ir apie tai, ką reiškia pažint tėvą, pažint Dievą. Amisliuot kada nors, ką reiškia pažint Dievą. Mes lietuviai, nors ir vakarų pasaulio esam prirašyti prie rytų bloko, kaip Anglijoje užtekdavo išsižiuoti, iškart žinodavo, iš kokios Europos dalies esi jau. Daug nereikėdavo net pasakoti, sakydavo Lenks, Kanadoje išsižiuoju, sakydavo Rusas. Bet vis tiek mes turim tą rytų europietišką akcentą, arba gal net ir mentalitetą, kultūrą, nors ir postsovietinis bloks, bet realiai mes pagal savo mąstymą esam vakariečiai, esam vakarų kultūros žmonės. Jeigu netikit, važiuojam kartu į Šventą Žemę, pamatysit, nes ten yra rytai. Ir tada pamatom, kad tikrai mes esam vakariečiai. Kas yra vakarų mąstymui būdinga, kai mes kalbam apie tikėjimą, apie pažinimą, apie iš vis kažkokias žinias, mokslą? Tai vakarų pasaulis yra daugiau gal tokie smegenų žmonės, daugiau proto žmonės. Rytiečiai kitaip, net ir jų liturgijoje daugiau galbūt matos to išraiškos ir mažai proto kartais. Nesakau, kad jo nėra, nes aišku, daugelis ir bažnyčios tėvų yra rytiečiai. Bet vakarų pasaulis daug labai mąsto ir mes ant tiek esam prisimastę, kad net ir Dievo pažinimą dažnai sutapatinam su apsiskaitimu apie Dievą. Ir Pakutuvenuose, ir kituose parapijose, kiek mes susitinkam su žmonėm, turbūt paklaustumėt ar mano brolio, paklaustumėt ar kuniga Antana, kad yra daug tokių atvejų, kada žmogus ateina pasikalbėti su kunigu, arba net ir klausimą užduodams, diskutuodams, kaip argumentą, kad jis pažįs Dievą, jau, nu bent jau kažkiek žino apie Dievą, tai sako, aš skaičiau, aš tų knygų nemažai skaičiau, esu daug perskaitęs, todėl pažįstu, kažką žinau. Bet ar šiandien Evangelija tai mums sako? Ar tai mums sako net ir pirmasis skaitinys apie Dievo pažinimą? Ir kas tas yra Dievo pažinims? Nes Jėzus šlovina Tėvą dangaus ir žemės viešpatį, kad karalystės paslaptis, vadinasi tai, kas sunku yra pažinti, apreiškia mažutėliams. O mažutėliai, kas ir tokie va, pavyzdžiui, va, tų vaikų paklaustume, vieną mėg, kitą beveik, tai nežinau, ko beklausti, bet tarkim, jeigu jų paklaustume, sakytume, a tu moki skaityti. Kaip jos vardas yra?
Nemoki skaityti.
Nemoki skaityti, va, mato, tikras mažutėlis. O tai kaip tada pažinti Dievą, jeigu nemoki skaityti? Švents Pranciškus labai mėgdavo pabrėžti tokią frazę, sakydavo, kad jisai yra simplex et idiota. Bet lotiniškai šnekėjo, tai čia paradoksas irgi. Arba iliteratus, tai reiškia, neraštings, beraštis, nors lentynoje, zakrastėje, jeigu kam įdomu, galėsiu paskolinti, yra Šventojo Pranciškaus raštai. Yra lotyniškai parašyti. Mes turim išsiverti lietuvių kalbą. Bet jis mėgdavo sakyti, kad jis yra simplex et idiota. Ir kas labai stebin Šventojo Pranciško, turint kaip įkvėpėja savo dvasingumui ir skaitant jo raštus ir studijuojant pranciškonišką dvasingumą ir toliau, kad tai yra toks gilus Dievo pažinims, kad praktiškai, jeigu tą gauni, tai nieko kito ir nebereikia. Aišku, reikia tiem ten kitų dalykų galbūt, bet bent jau man kaip pranciškonui tai yra pasotinantis dalyks Dievo pažinimui. Kodėl? Pažvelkim į pirmą skaitinį ir tada suvesim galbūt ir su tuo mažumu ir pranciškoniškos šeimos net pavadinimu. Mozė dykumoj ką pamatė? Šiandien pirmam skaitinį. Degantį krūmą. Ir reiškinys buvo toksai, kad tas krūms liepsnojo, bet dega, tačiau nesudega. Ugnis, ugnies įvaizdis. Ir kodėl tas ugnies įvaizdis, poliau prie knygų. Ir ten atradau seniai girdėtą jau pasakojimą apie du dykumų tėvus, kur viens dykumų tėvų nuein pas kitą, kaip tą abą, taip tą dvasinį mokytoją, ir sako, aš pasnikauju, meldžiuos, atrodo, išsižadu savęs, gyvenu dykumoj, darau gerą. Ir ko dar man reikėtų? Ko dar man trūktų? Čia galim net atsiminti ir Evangelijos vietą pagal jaunuolį, kuris Jėzų norėjo sekti. Ir Jėzus, kai sakė, jeigu irgi įstatymų, sako, laikykis, nu ir turėsi amžiną gyvenimą. Bet sako, aš laikaus to nuo jaunystės. Ko dar trūkst? Arba mes galėtume sakyti, jūs, va, apsiženėję žmonės, gyvenat jau, Aušra su Andriumi jau 20 metų gyvena. Į ko jums dar trūkst? A viskas jau gerai? Nu ne viskas gerai, ne. Vis dar kažko trūkst. Tikrai, mes jeigu pradedam vaizduoti kažkokį idealę, gal šeimą ar dar kažko, tikrai netikėkit tokiais. Ir tas aba, tas iš tų dvasios tėvų dykumos, jisai atsistojo, iškėlė rankas ir užsiliepsnojo. Sako, jeigu norėtum, galėtum va taip mokėti padaryti. Įsivaizduojat, ką tai reiškia? Užsidegti. Čia yra pasakojams iš dykumų tėvų. Atrodo, ko trūkst mums? Ugnies. Ugnies trūkst. Ir turbūt, kai ženėtės, jūs irgi tikitės, kad ta meilės ugnis niekada nesibaigs. Bet atsitink taip, kad būtinė kasdienybė, dar kažkas tai apsipratimai ir vienam atsiboda, kitam dar ne. Ir tarsi ta ugnis gestų. Bet žiūrėkit, Švens Pranciškus, dėl ko sakau, kad jis tikrai labai giliai suprato Dievo slėpinius, nes jis pažino tą degantį krūmą, tą Dievą, kuris deg ir niekaip nesudeg. Ir taip pažino, kad prilipdė mums visiems pranciškonams etiketę. O kokią tą etiketę? Serafiškoji šeima. Serafiškasis ordins. Aš minėjau Šventasis Bonaventūra, serafiškasis daktars. Viskas, kas susijęs su pranciškonais, yra serafiška. O serafim, mes žinom, kad yra tie liepsnojantis šešiasparniai angelai. Kodėl jie yra liepsnojantis? Todėl, kad yra arčiausiai Dievo degantis jo meilė. Ir dar vieną įvaizdį mes galim turėti tos ugnies, tai šventąją dvasę. Ta ugnis, kurios taip troško Jėzus. Mes žinom irgi Jėzaus žodžius, kada jis sako, aš atėjau į žemę atnešti ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų. Mes kartais galvojam, gal kad ta ugnis yra kažkoks tai, nu, nebūt drungnu, kažką daryt gero, daryt darbus, bet vėl mes turėtume atsiminti, kad Dievą pažint, tai yra turėti Dievo dvasę, šventąją dvasę, tą ugnį, kuri degtų iš mūsų vidaus. Ir aš taip drįstu sakyti, ne kartą esu sakęs, žmonės skaito knygas, bet jeigu mes esam tikri katalikai, mes turėtume sugebėti rašyti knygas. ne tiek skaityti knygas, kiek jas rašyti. Iš kur Jonas Paulius II šventasis parašė tą kūno teologiją? Ar jis prisiskaitė daug kažko? Aišku, šaltinius naudojam, bet mes turėtume sugebėti patys kalbėti tą teologiją, patys ją gyventi ir degtą meilę. Ir tai yra tai, ko mums trūkst. Jūs turbūt net ir kai žiūrite kunigą, nenori tik tai administratoriaus, tobulo užlaikytojo taisyklių ir kad ir kaip būtų viskas gerai, bet sakysit, nu kažko trūkst irgi. Visi norim mes tos Dievo meilės. Ir sakyčiau, kad tai yra ta paslaptis, kuri apreikšta yra mažutėliams, ta ugnis, nes ji uždeg žmonės ir žmonės užsidegia. Jiems nebeliek kliučių, nes irgi matom, kad ugnis, jinai sudegin visas kliūtis, jinai pašalin visas kliūtis. Ir ypatingai sakytume, kad šventasis Juozaps, kurį šiandien meldžiamės, tai jis irgi degė meilę. Aš apie Juozapą gal nenoriu išsiplės, dar noris kažkiek pasilikti, gal pavyks dar, kai reiks kalbėti, bet šventasis Juozaps, mes tikrai smegenyse savo kartais turim ne tokį įvaizdį. Mes turim dažnai švento Juozapo įvaizdį kaip tokį, kuris tarsi nieko nenorėjo, bet tik tai jam kažkaip atsitiko, kad davė Dievus globoti mergelę Mariją su Jėzum. Ir toks veikėjas, kaip tarsi stebėtojas iš šalies. Bet jis ugningai mylėjo ir mergelę Mariją, jis ugningai mylėjo viešpatį Jėzų. Ir net ir ta baime, kodėl bijojo parsivest mergelę Mariją, nes išgirdo, kad vaisius yra iš šventosios dvasios. Jis bijojo tą liepsną parsivesti savo namus, kad jo nesudegintų. Jis bijojo to šventumo, to sakralumo, nes kaip Christopher West sako, tai įsivaizduokit, amžina adoracija. Visas, jūs čia užsirašot valandai, ne namuose, ką tu turi? Tabernakulis su švenčiausių sakramentų. Ir didelė baimė. Bet ta baimė, jinai tam kitokia, kai mes patys tampam tuo tabernakuliu su švenčiausių sakramentų, mes tada tampam vieną su ta ugnim, kuri deg ir niekada nesudeg. Amen.
Čia Marijos radijas laida Žinia iš Pakutvino. Klausotės brolio pranciškono Antano Blužo homilijų iš Pakutvinose vykusios šeimų stovyklos.
Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu, sako Viešpats. Kaip mes tą vargą ir prislėgimą galim įsivaizduoti, tai iš vienos pusės galim galvoti apie išorinį vargą ir suspaudimus, ir tada sakytume, kad Jėzus neįvedė kažkokios socialinės didelės revoliucijos. Nes vieną kartą YouTube žiūrėjau tokį interviu, aš nežinau, kaip ten papuoliau, bet tenai buvo interviu, kai vien žmogus Izraeliai klausinėjo žydų, kodėl Jėzus yra ne Mesijas, arba kas yra Jėzus jiems. Ir kodėl jis yra ne Mesijas, tai iš atsakymų būtų labai paprastas atsakymas pagal juos. Apsižvalgykit aplinkui, ar matot Dievo karalystę? Nematot, vadinasi jis ne Mesijas. Jų toks argumentas yra žemiška karalystė, žemiška teisybė. Mes, krikščionės, daugiau aišku galvojam apie, nu atrodo, šioje žemėje tiek bėdos jau tų vargų, nu bet dangui bent jau pasidžiaugsime, ne tarsi atvirkščiai. Ir tie vargai, mes vėl, jeigu galvotume iš tokios tik tai sėkmės teologijos pozicijos, tada sakytume, nu jeigu man blogai seka šioje žemėje, nu tai gal tada manęs Dievas ir nemyli. Ir aš esu turėjęs tokių net ir pokalbių su žmonėm, kurie iš protestantiško patirčių ateina ir tikrai su labai didelė skaudama širdim, kada sako, aš taip myliu Jėzų, bet man gyvenime ne viskas sekas. Ir atsimenu, buvo momentas, kai net pasakiau, kad, žinai, gyvenime yra tokia realybė kaip ir kryžius, reikia ir kryžių panešti kartais. Ir buvo tarsi naujiena, kad, o, tiksliai, galim su Kristumu aukotis. Ir kits dalyks, aš sakyčiau, kad galima į tos vargus būtų žiūrėti iš mūsų stovyklos temos, iš tos kūno teologijos perspektyvas, kokius vargus mes pakeliam. Visi iki vieno. Ir aš sakau, čia net jaunimo pastoraciją, jeigu nori iškart nukauti jaunimo visas sienas, kal kitą tašką ir visi pasiduos. Tai yra meilės poreikis, yra ilgesys, yra vienatvė. Aš esu tikrai dėkingas Dievui, kad man tą dalyką dar noviciate brolis Mykolas pasakė tiesiai šviesiai. Aš pas jį nueidavau kaip pas magistrą į celę kartais pasikalbėti, apie viską mes pasikalbėdavom. Ir aš atsimenu vieną kartą, jis man sako, žinai, Antanai, sako, kur tu po noviciato bebūtum? Ar tu būsi toliau pranciškonu, sako, ar tu būsi kunigu, ar sukursi šeimą? Sako, žinok vieną dalyką, kad nuo vienatvės tu nepabėgsi. Visada turėsi, sako, tą vienatvės dalį, kur tu nuo jos niekada nepabėgsi. Ta reik žinot paprasčiausiai. Ir mes vargstam, bandydami nuo to pabėgti. Pavyzdžiui, žinot, gali būti dideli vargai iš tikrųjų, kai, sako, ten manęs nesuprant, manęs neprie, manęs nemyli, ir taip toliau, taip toliau. Ir vis dėlto, kaip tas strazdelis, kur parašė, o gražus, gražus, tolimasis dangus, aprimsi mone dievulio brangus. Sakyčiau, to žodžius, tai turėtų tilpti visas mūsų vargs. Man kartais noris, aš ypač kai vairuoju, vakarais, kai saulė leidžias, kai ta Lietuvos debesis tie, nu tikrai man kartais taip iš širdies, jūs juoktumėtės, galbūt mane iš šalies pamatę, bet kaip tas vilks, kur po stalo sako, šias zapajuo, ne, kai taip, taip gerai. Tai man irgi kartais toks išein, kad Dieve, kada tas dangus bus? Ne dėl to, kad man blogai, bet dėl to, kad yra tas ilgesys. Ir tą minėjo ir Aušra su Andrium, kad tai yra mums duots kaip raketinis kurs, kuris mumis kelia dangų. Ir aišku, vargas tam žmogui, kuris netein pas Jėzų, rastos atgaivos, bet tą raketinį kurą nukreip į savį ir tada pradėt tas dalyks sprogdinti. Bet dar vienas dalyks, ką aš noriu biškį truputį užmesti akį ir į pirmą skaitinį. Kaip mes suprantam pirmą skaitinį? Dažnai turbūt esam girdėję įvairių konferencijų, mokymų apie Dievo vardą aš esu. Visos tos konferencijos ir visi tie mokymai, man tai jie yra paprasčiausiai saldus. Nežinau, ką jūs girdėjote, bet gal aš girdėjau visokių tų paaiškinimų, kad aš esu dėl jūsų, aš čia labai dabar stengsiu jumis išvesti iš Egipto ir, žodžiu, nesirūpinkit, aš jūs myliu ir taip toliau. Ką iš tikrųjų Dievas sako, bent jau žiūrint iš to biblinės pusės, tai žiūrėkit, atsimenam mes tą Mozės norą suprastą reiškinį nesudegančio krūmo ir dabar yra dar vienas jo nors, pasisavint Dievą savo reikalams. Turėt Dievą, nes sužinot senoviniam antikiniam pasaulyje dievybės vardą, reiškia tą dievybę pavergt savo. Kad tu, Dieve, dabar man tarnausi. Ir mes vėl gyvenime, taip net ir tokį santykį su Dievu kartais turim, kad Dieve, tu turi daryti tai, ką aš noriu. Ir žiūrėkit, kaip mes net diskutuojam, sakom, ar yra Dievas. Vieni sako, nėra, kiti sako, kad yra. Diskutuojam, ar yra Dievas. Aš tai sakyčiau, reiktų kelti klausimą, ar aš esu. Dievas tai yra, bet ar aš esu? Arba net paklausus, vėl šioje žemėje gyvenant gyvenimą, žiūrint į tą gražų, gražų dangų, galima net klausti, o kas aš esu? Ir žiūrint į tą gražų, gražų dangų, galite atsiversti 8 psalmę. Žinot, kas ten ir parašyta, ne? Tai yra kaip ir kūrinijos giesmė, kur sako, kai Dieve pažiūrime dangų, tavo rankų sukurtą iš žvaigždės tvaryta, padarytas tariam, kasgi žmogus, kad tu jį dar atmintum, kas tas Adomo sūnus, kad jį belankytum, bet jį padarė ne ką menkesnį už angelus, savo grožiu įvainikuoja. Ir ta psalmė, jinai vis dėlto pastato mumis labai vietą ir netas klausims Dievo vardo, kuris reiškia, žinai ką, Mozė, ne tavo reikals. Aš esu reiškia, aš esu, nesu galvos. Ne tavo reikals, tu nesuprasi. Toks yra, sakyčiau, tiksliausias paaiškinims Dievo vardo. Ne tavo nosiai suprasti. Bet tu rūpinkis, kad pats būtum. Ir vėl, kaip Jėzus mumis atgaivin nuo vargų, kaip jis mus pasotin. Kai girdėjau šią evangeliją, atsiminėjau jau ne pirmą kartą, aš atsimenu dar vieną YouTube žiūrėtą liūdimą. Toksai, žinot, aš pats jaunystėj savo klausydavau daug tokios, ką dabar vadintume, destruktyvę muziką. Man ta muzika labai patikdavo, nes aš anglų kalbos nemokėjau, tai man žodžiai nesvarbu, pavadinimai nesvarbu, bet muzika buvo faina. Galbūt kažkokia emocija užgaudavo. Ir paskui, kai sužinojau, apie ką ten jie dainuoja, aišku, nustojau klausyti, bet iš kitos pusės liko širdy toks biškir skausmas dėl tų muzikantų, dėl tų visų satanistų ir taip toliau. Ir kartais būdavo, kad pamatai kažką tokio tikrai pikžodžiaujančio ir aš tikrai siūlyčiau nebijot, kai mes matom ar kažkokią pop žvaigždę, ar dar kažką tikrai elgiantis prieš tikėjimą, nebijot už juos melstis, už jų atsivertimą, nebijot prašyti Dievo išgydymo. Ir buvo tokios grupės, Korn, man atrodo, vadinas, kuri buvo kaip ir satanistinė grupė, lyderis ir YouTube yra jo liudijams. Jis visas jis atutauravęs, jis yra tokia išvaizda net biškiai nejauki. Gal panašus biškiai tą iš Karibų piratų. Ta veikėja tik tai daugiau tatuiruots. Ir jis yra įtikėjęs Jėzų. Greičiausiai ne kataliks, bet jis įtikėjo Jėzų ir jis būtent pasakojo savo tą liudijimą apie tai, kad jis jau buvo įklimpęs giliai ir į narkotikus, ir į alkoholį, ir galiausiai matė, kad ir jo vaikai tėvo neturi, šeima bir. Ir jam kažkas iš jo krikščionių pažįstamų kažkaip tai pasakė, ar davė Bibliją, ar ką ten dabar aš tiksliai neatsimenu, ir jam užkliuvo būtent tie Evangelijos žodžiai: ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Jis tą citatą MT1128 yra ant savo kaklo įsitatuiravęs prie visų kitų tatuiruočių. Tai rodo, kad jisai pradėjo šauktis Jėzaus. Jis pradėjo šauktis Jėzaus ir būtent, kad mes kaip girdėjom per tą mokymą ir cituojant Aušą, girdėjau ir tą Mick Jaggerį iš Rolling Stone'ų, kuris negali gauti pasitenkinimo ir visą kitą, neatsakyčiau, pop kultūrą. Tai rodo, kad mes be Jėzaus nesam. Mes esam tuštuma, kaip juodoji skylė, kuri vis nori kažką sugerti save ir negalim gauti tų vargų pasuotinimo. Ir Dievas yra, bet jeigu mumyse nėra Dievo, tai tada ir mūsų nėra. Ir atrodytų taip radikaliai pasakyta. Bet jeigu mumyse nėra Jėzaus, nėra Jėzaus dvasios, jeigu nėra Kristaus kūno, mes tada alkstam ir vargstam. Nes Jėzus sako, ateikit pas mane visi, kurie vargstat ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Jo atgaiva mums duodama, tai nėra socialinė revoliucija. Bet tai yra jis pats gyvenantis mumyse ir mylintis mumis. Nes mes, kai trokštam tos meilės, jos ieškom, tai yra vienintelė ta meilė, kuri gali žmogų pasotinti, tai yra dieviška meilė, nes žmogaus alkis, kaip ir Dievas, yra beribis. Jeigu mes būtume, aišku, riboti, kaip kokia karvutė ar šuniuks, tai turbūt tas mūsų alkis būtų labai greit pasotinams tuo momentu, kai mes pavalgom šieną ar žolės, mes nesuktume daugiau galvos dėl kitų gyvenimo dalykų, bet dėl to, kad mes esam sukurti panašus į Dievą, pagal jo paveikslą ir panašumą, tas alkis irgi yra beribis, kaip ir Dievas yra beribis. Todėl tik tai beribis Dievas gali jį tą alkį pasotinti. Dar toks pavyzdys pastoracinis, galbūt jūs galite irgi savo ypač moteriškės prisitaikyti. Žinau, kad ir vyrai tą turi, tik gal vyrai mažiau pasakoja. Bet kiek būn visokių pokalbių, godimosi, kad mane mažai myli, mane mažai girdi, mane mažai suprant, manęs neįvertin, dar kažką. Žinot, dažnai aš sakau tokį dalyką, mes galim įsivaizduoti, kaip save pastatyti vietą. Net jeigu aš būčiau toks žmogus, kad mane visas pasaulis mylėtų, iki vieno, visi pasaulio žmonės mane tobulai mylėtų. Spėkit ką, ar man to bus gana? Niekada. Nebus to mums gana. Mes esam taip sutverti didesniems dalykams. Mes esam sutverti didesnį meilį, ir dabar noriu sakyti, laukite tesnio rytoj konferenciją, o ne tai, kad neišduočiau visų savo kozerių, neišmėtėčiau. Bet čia toks teaseris, galim sakyti. Tai iš tikrųjų, kad mes esam sukurti tam dangui, kuris ir žadin mūsų ilgesį, kai mes matom ar tą gražų saulėlydį, ar kai mes net matom gražų filmą ir jaučiamės vienišę, ar kai mes išlydim draugus, išlydim šeimos narius, mes turim tą ilgesį. Ir aš sakyčiau, mums reiktų nuo jo nebėgti, bet jį apsikabinti, jį priimti. Tai yra dovana. Tai yra dovana. Tai nėra kančia, tai nėra pragaras, bet tai yra dalyks, kuris leidžia mums džiaugtis gyvenimu ir aišku net matyti gyvenimo grožį. Amen.
Laidoje girdėjote brolio pranciškono Antano Blužo homilijas iš Pakutuvėnuose vykusios šeimų stovyklos.